Areena.
Huippu-urheilu on valitettavan usein vieläkin oma erillinen saarekkeensa, jota muun yhteiskunnan säännöt ja arvot eivät tunnu aina koskevan. Mutta välillä urheilumaailma tarjoaa yllättäviä, jopa oivallisia esimerkkejä siitä, miten ongelmiin pitää tarttua, kuinka asenteita voidaan muuttaa, miten sananvapautta ja ihmisoikeuksia puolustetaan yli markkinavoimien. Tämä kaikki tuli mieleeni, kun luin muuan Henrik Detmanin tuoreen kolumnin Yle Urheilun nettisivuilta ja siitä syntyi idea tähän keskusteluun. Henrik Detman, sä kirjoitit ton kolumnin, niin sait sitä kautta vaikuttaa myös siihen, että kuka on tämän lähetyksen toinen vieras ja sun toiveesi on toteutunut. Tervetuloa urheilulleen vieraaksi elokuvaohjaaja Arto Halonen.
Kiitoksia.
Sä oot korona-ajan mukaisesti keskustelussa mukana puhelimitse, mutta jos mä oikein ymmärsin, niin se johtuu tällä kertaa kyllä siitä, että et ole Suomen rajojen sisäpuolella. Osunko oikeaan?
Joo, itse asiassa mä oon Latviassa Polderaja-nimisessä Riikan esikaupunkialueella parhaillaan. Mä oon tekemään location scoutingia, eli kuvauspaikkavalintoja tähän itse asiassa koripalo-aiheeseen elokuvaan. Ja tänään on itse hyvä päivä täällä jo. Ensimmäinen päivä tänään.
No niin, työn touhussa Latviassa ja palataan hetken kuluttua siihen sun projektiin, mitä tuossa jo vähän sivuisit. Se liittyy nimittäin jollain tavalla meidän tämän päivän keskustelun teemaan. Henrik Detman, ei tainnut ole sattumaa, että sä toivoit juttu seuraksi nimenomaan Arto Halosta.
No, ajattelin näin, että jos tällaisesta aiheesta puhutaan, niin kannattaa heti hyppää tästä omalta mukavuusalueelta ulos ja hakea vähän laajempaa näkemystä. Arto on tehnyt monta leffaa, jossa hän on eri tavalla käsitellyt tätä aihetta. Mä uskon, että hänellä on jotain siellä Latviasta käsin meille kerrottavaa.
Arto Halonen, kerro hei lisää sun tämänhetkinen projekti. Miten se liittyy meidän keskustelun aiheeseen?
No joo, itse asiassa mulla on kaksikin elokuvahanketta, joka liittyy ja linkittyy koripalloon. Ja meillä on vielä pikkusen rahoitus tässä vaiheessa, eli toivotaan kovasti, että päästään tekemään. Ja itse asiassa aika pitkällä rahoitus, mutta vielä viimeisiä päätöksiä odotellaan. Ja osa tätä prosessia liittyy, että haetaan näitä kuvauspaikkoja. Ja meillä on siis fiktioleffa ja dokkari. Ja tämä fiktioleffa kertoo, kun 70-luvulla tuli nämä amerikkalaiset pelaajat pelaamaan Suomeen. Ja oli paljon kaupunkia Suomessa, missä ei ollut koskaan nähty mustia, värillisiä ihmisiä. Me seurataan sitten itäsuomalaiseen pienen kaupunkiin tulevaa pelaajaa. Ja se sattuu ja tapahtuu tietysti kulttuurien kohdatessa. Ja sitä kautta tietysti se leffa sukeltaa myös rasismin nousuun, mutta myös ystävyyden, rakkauden suureen voimaan. Ja sitten meillä on tämä dokkari tavallaan, mitä tehdään tässä rinnan, niin kertoo sitten tavallaan tänne rantautuneiden pelaajien lapsista, eli tavallaan tästä toisesta sukupolvesta. Ja meillä on hienoja esimerkkejä, miten he ovat ikään kuin monikulttuuristaneet meidän maatamme ja toimineet myös hienona esimerkkeinä.
Ja tämä on nimenomaan sitä, mistä tänään puhutaan, asenteiden muuttumista tai oikeastaan muuttamista. Mutta hei, tämä nyt melko mun kannalta ainakin haasteellisen, mutta sitäkin kiehtovamman teeman kimppuun, kun käydään, niin Henrik Detman, kirjoitit kolumnin, joka julkaistiin tänään otsikolla Sananvapautta ja ihmisoikeuksia yli markkinavoimien muutos on johdettava oikeilla arvoilla. Niin oudolta kuin se kuulostaakin, niin toi kolumni, niin kuin tämä keskustelukin lähtee nyt liikkeelle erotuomareista, siis tarkemmin ottaen vielä koripallotuomareista. Arto Halosta ja Henrik Detman niin yhdistää koripallo, siitäkin lisää myöhemmin, mutta Henrik Detman, mitäs tekemistä koripallon tuomaritoiminnalla on tämän meidän aiheen kanssa?
No, tämä aihe varmaan syntyy siitä, kun jossainkin päin kuuntelin semmoista podcastia, jossa puhuttiin näiden erotuomarien NBS:n erotuomarin koulutuksesta. Ja sitten kun tässä on viime aikoina aika paljon tapahtunut tässä sitä koko Black Lives Matter liikehdintä ja muu. Ja tämä on ollut niin pinnalla. Ja sitten mä oivalsin siitä, että nämä liittyy kyllä asiat niin vahvasti toisiinsa, että ihmisillä on vaan niin lähtökohtaisesti niin pinttyneitä asenteita, jotka perustuu tietysti ne perustuu vaan kokemattomuuteen tai ymmärtämättömyyteen. Sitten totesin, että tuossa on niin kuin loistava esimerkki, NBA on loistava esimerkki siitä, kuinka niin kuin vahvalla johtamisella ja oikealla arvoilla pystytään myös tämmöisiä hankalia asioita käsittelemään.
Ja sä nostit esiin sen, että miten erotuomaritoiminnasta tehtiin vähemmän syrjivää. Eli siis vaikka just niin kuin Arto Halonen mainitsit äsken, että sun dokkariprojekti liittyy ihonväriin ja syrjintään ja muutokseen siinä, niin myös NBA:ssa eli maailman koripallon mekassa huolestuttiin sit siitä, että okei, että vihellyksiä erotuomareilla tapahtuu suuntaan XY sen takia, että.
Joo, jos mä muistan oikein, tämä oli australialainen kaveri, joka tutki tätä asiaa. Hänelle selvisi se, että riippuu ennen kuin erotuomarien ihonväristä ja pelaajan ihonväristä, niin vihellysten määrä ja virheiden määrä muuttui. Ja siinä vaiheessa, kun hän sen julkaisi, ja tämä taisi olla jopa New York Timesin niin kuin ihan etusivun juttuja, niin NBA:n silloinen komissaari David Stern tyrmäsi tämän koko ajatuksen ja sanoi, että Hyrti lähti puolustamaan omaa joukkoaan. Joka tietysti ihan, sekin on hyvää johtamista, että omiaan puolustaa. Ja sitten se, mikä minusta kaikkein mielenkiintoista oli se, että itse asiassa ennen kuin NBA aloitti niin todelliset toimenpiteet, niin kun tehtiin vastaavan tutkimus 5 vuotta myöhemmin, niin erotuominen asenteet oli jo muuttunut. Eli vain se tietoisuus siitä, että minussa voi olla jotain tänne, niin herätti niissä tuomareissa muutoksen.
Arto Halonen, oletko lukenut tuon Henrik Detmanin tuoreen kolumnin?
Joo, ja siinä oli erittäin mielenkiintoisia seikkoja, koska urheiluhan toimii yhteiskunnan peilinä hirveän monessa asiassa. Ja tässä on hyviä pointteja. Itse asiassa, mikä minusta oli hienoa lukea, mitä mä en tiennyt, niin oli tavallaan, että Suomen tavallaan koripalloliitto maajoukkoja ja varmaan Henrik Detman siinä vahvasti vaikuttamassa tehnyt päätöksen, että Suomessa, kun pelataan näitä matseja, niin käytetään kansallisia tuomareita, että saadaan niin tasa-arvoinen tilanne. Ja sitten samalla menetetään se niin kuin kotipain vetovoima, mutta siis me tarvitaan just näitä esimerkkejä, jotta se ajatusmaailma muuttuisi. Valitettavasti se urautuu sitten johonkin taas toisenlaiseksi ja sitten taas tarvitaan uusia esimerkkejä, ettei sinne jämähdetä, koska ihmiset voivat valtaakkaan, että mä oon aina uudessa tilanteessa, mutta niin kuin mutta se on hirveän yleistä niin urheilussa kuin kulttuurissa, että subjektiivisesti vaikutetaan ja urheilussa niin kuin konkreettisesti niin kuin Saksan maajoukkue, niin kuin tässä kolmissa Henrik kertoi tavallaan, miten menestyvä maajoukkue saa tuomari toiminnan puolelleen ja niin edespäin. Mä muistan niin kuin omalta koripallo-uraa aikana ajalta, kun Joensuussa pelasin ja Joensuun koripallo-pojissa, niin meillä oli siis kaksi joukkuetta, edustusjoukkue ja sitten niin maakuntasarjassa pelaava kakkosjoukkue. Ja me edustusjoukkueen pelaajat jouduttiin sitten aina joskus tuomaroimaan näitä maakuntasarjan pelejä. Ja sitten mä tunsin tietysti meidän kakkosjoukkueen pelaajan kaikki koiruudet ja kaikki, miten ne pelaa. Ja mä vihelsin ne saman ties pois siinä vapaaheppu tilanne, se tulee kyynelpäätä kaverin niin kuin kylkiluihin, ja mä saman tien niin kuin vihelsin, ja mä odotin jopa sitä, ja sitten tekninen perään, kun mulle ruvettiin huutaa siinä, ja sitten päättyi siihen kaaukseen, että niin kuin sulle oma kakkosjoukkueen porukka on hyökkäämässä mun kimppuun siellä, ja koska tavallaan niin kuin lähtökohta, että mun pitäisi vetää niille, mun pitäisi tavallaan niin kuin tehdä heidän edun mukana peliä. Ja niin ei tietysti pidä olla. Ja sen takia niin kun me ollaan niin juurtuneet, että kun tämmöinen käytös on ihan absurdia heille.
Tässä nähdään aika hyvin se. Niin, sano vaan.
Niin anteeksi, joo. Niin, me tarvitaan näitä hienoja esimerkkejä, mutta niin kun koripalloliitto ja Henkka on tässä hyvä esimerkki.
Niin kuin sanoit, niin asenteet, ne on niin syvässä, että niitä ei pysty edes huomaamaan. Arto Halonen, taiteesta, niin kuin sanoit, niin löytyy varmaan lukuisia esimerkkejä, hyviä keinoja siihen, miten asenteet voidaan muuttaa. Onko tämä sun lähtökohta, kun sä teet elokuvia, dokumentteja, että haluat muuttaa asenteita muuttaa, no jos sanoo ylevästi, että muuttaa maailmaa?
No siis, joo, siis ehdottomasti. Tietysti sama pitää olla vähän varovainen, että ei itse jähmetty ja tavallaan luo sitten ja käännä niin kuin positiivisia asioita negatiiviseksi. Mutta siis niin kun mennään taiteeseen, kulttuuriin, niin se subjektiivisuus itse asiassa vielä niin kuin monikertaistuu, kun se tulee ihan uudenlaiset konseptit vetää kotiin päin tai niin kuin päästä kertojen mukaan niin kuin tuomita, kun on niin kuin taiteelliset syyt. Et ei ole, urheilussa on kuitenkin tietysti säännöt ja sekunnit ja sentit, jotka voi olla niin helpompi niin kuin tavallaan niitä valvoa, mutta sitten kun jossain niin kuin elokuvia laitetaan tai taideteoksia, paremmuusjärjestyksiä valitaan johonkin tapahtumaan, niin on voidaan aina vedota johonkin NS-syihin ja tuolla niin kuin mäkihypyn niin kuin tyylipisteet. Niin. Mut niin kuin, toinen tärkeä asia musta niin kuin, on sitten valvoa sitä, että kun niin kuin luodaan kuitenkin ryhmittymiä, me luodaan tavallaan, että päästään niin kuin joistakin ongelmista ulos ja sitten ihmiset ryhmittyy uudestaan ja sitten syntyy tämmöinen aika helpolla tämmöinen syyttelevä kulttuuri, koska tavallaan menestyminen siinä uudessa ryhmässä vaatii se, että niin kuin tuomit ja syytät niitä aiemmin väärin toimineita ja sitten tähän siis johtaa monenlaisiin ongelmiin ja tämän kierteen jatkumiseen ja myöskin siihen, että ei voida avoimesti avata niitä ongelmia, mitä on ollut, ja ei päästä avoimesti kehittymään eteenpäin.
Musta tuntuu, että toi avoimuus on se, mitä urheilu kaipaa. Jos sanoit tuossa äsken aikaisemmin, että urheilu on jonkunlainen yhteiskunnan peili, niin me ollaan tässä ohjelmassa kyllä Henrik Detmanin kanssa aika monta kertaa todettu, että urheilu vielä tuntuu olevan monta kertaa se erillinen saareke yhteiskunnassa, joka on vähän omalakinen, mitä
no,
ehkä sanot.
Toi tietysti näin se on, mutta ehkä tuohon vielä yksi sellainen näkökulma, että tämähän kuitenkin lähtee aina tästä niin kuin yksilön omista asenteista, omista ajatuksista. Ja aika tärkeää on tunnistaa tämä on oma historia, että kun Arto rupesi puhumaan omia muistoja, niin kyllä mä muistan nuorena valmentajana, kun käytiin, silloin taisi olla vielä Viro osa Neuvostoliittoa, käytiin pelaamassa Viroa vastaan maaottelu ja meillä oli mukana suomalainen tuomari, se Raukka Kotkalainen, legenda. Kun hän ei sitten meidän mielestään viheltänyt yhtä paljon kotiin päin, kun paikalliset virolaiset veti virolaisille, niin kyllä se oli lähellä, että niin kuin oikein tukkapöllö olisi tullut ja kyllä sitä ollaan monen kertaa jälkeen eteen naurettu, että kyllä niin kuumana oli suomalainen valmennusjohto hänelle, kun hän ei osannut pitää omiensa puolta. Ja niin kuin sen seuraavaksi tietysti tämä asia on elänyt ja sitten kun on itse nähnyt näitä tilanteita myös niin kuin omissa otteluissa, jossa on ollut kotimaiset tuomarit, ja niin kuin syntyy sellainen tietynlainen niin kuin empaattinen, nyt uskottaa älä, niin mulla voi syntyä empaattinen myötähäpeä suomalaisia tuomareita kohtaan. Ja sen takia, että ei toi noin pitänyt mennä. Ja vaikka siinä tilanteessa sä kyllä mielellään otat kaikki ne edut vastaan, jotka sulle kuuluu, mutta siinä samassa kyllä kuitenkin ihminen tietää sisimmissään, mikä on oikein ja mikä on väärin, kunhan vaan jaksaa olla auki.
Mä haluaisin ajatella niin, että urheilu on nimenomaan, niin kuin tässä keskustelun aluksi koetin lanseerata, että urheilusta löytyy niitä hienoja, yleviä periaatteita, jotka varmaan sopisi esimerkiksi moneen muuhunkin yhteiskunnan saarekkeeseen, ihan samalla tavalla kuin taiteenkin keinot. Mutta aika harvoin niitä tuntuu, että niitä käytetään. Arto Halonen, jos mä nyt väitän, että taiteessa ja urheilussa käytetään ihan liian vähän niitä keinoja, joita vaikka sulla, Henrik Detmanilla, on käytössä ja te niitä käytättekin, mutta käytetäänkö liian vähän sitä vaikutusmahdollisuutta, että voisi asenteita muuttaa?
Niin siis on tietyt valtaa pitävät, siis niin kuin nämä ryhmät pidetään valtaa, että tavallaan ehkä heidän intressi ei ole, että yleisesti pakkaa sekoitetaan ja sen takia niin kuin hirveän osa, iso joku ihmiset niin kuin vaan alistuu siihen asemaansa ja osaksi siihen massaksi ja sen takia niin kuin jotkut ihmiset vaikka puhutaan, että esimerkiksi urheilu ei ole politiikkaa, vaikka sitä on ja ne, jotka väittää, niin ne itse asiassa politisoi siinä ja sitten saa muut hiljaiseksi osaksi sitä. Mutta niin kuin tavallaan kaikillahan pitäisi olla se niin kuin kyky ja velvoite ikään kuin havainnoida maailmaa ja yrittää muuttaa asioita ja, niin kuin, ja tehdä asioita, mutta jälleen mä menen siihen syyllistämiseen myös, että sitten meidän ei kuitenkaan pidä syyllistää, jos joku ei uskalla niin, niin toimia. Ja mä vielä vähän konkretisoin niin, mutta Henkka on esimerkiksi siinä, että se on pystynyt upgradeaamaan, niin kuin kehittämään omaa valmennustyyliä, niin kuin hän kirjassaan muun muassa kertoo. Ja tavallaan, jos puhutaan näistä tuomareista, jotka on vetänyt kotiin päin, niin niillekin pitää antaa mahdollisuus sen jälkeen, kun tavallaan maailma ja systeemi tulee muuttumaan, että ne voi upgradeata ja kehittää sitä omaa toimintaa, eikä syyllistää niitä pahoiksi, kun tavallaan me ollaan aiheutettu niin kuin vaatimuksimme tavallaan niin kuin, sillä ympärillä ollaan niin kuin vaatimuksilla, että siinä on toiminut niin.
Niin musta se on mainio, suorastaan jopa liikuttava esimerkki siitä, että miten NBA-koripallon mekka toimi sen asian suhteen. Että kun nähtiin nämä epäkohdat, niin tämä on just nimenomaan se juttu, mistä urheilusta jopa voi joka elämän osa-alueella oppia. Tiedostetaan joku ongelma, sitten oikeasti tehdään sille jotain ja puhutaan se auki läpinäkyväksi.
Ja sitten olennainen asia, että kun nyt ollaan kuitenkin siinä ytimessä. Siinä ollaan pelissä ja pelin ytimessä. Ja jos peli ei ole puhdas, niin mikä sitten tässä on enää puhdasta?
Mites taiteen näkökulmasta?
No siis juuri näin. Ja jos mennään tähän NBA-esimerkkiin, tässä Silverin esimerkkiin, että se on uskaltanut puhua Hongkongin oikeuksista, tavallaan Hongkongin mellakoista ja niin kuin antaa sinne kannustusta, niin jos siis Kiina suuttui, ja mutta sitten kuitenkin pienen hetken päästä, niin kun NBA-ottelussa taas näytettiin Kiinassa, kun oli hetken katkolla, niin tämä oli myöskin rohkea esimerkki, että me kaivataan. Meillä on esimerkiksi koko Hollywood-tuotantomaailma muuttunut Kiinan osittain sanelemaksi, koska siellä on paljon kiinalaista rahaa ja kiinalaista valtaa, niin tavallaan tämmöinen alue ja maa, joka pitäisi esiintyä jonkinlaisena pahiksen muodossa, niin on ikään kuin saanut tämmöisiä positiivisia piirteitä tarinoissa ja sisällöissä. Ja tavallaan niin pelätään niin kertoa niin asioita, miten ne on tässä maailmassa. Ja niin kuin, nämä niin todella isoja vaikutuksia niin meidän ihmisiin, joihin pitäisi uskata puuttua. Ja, mutta niin rahan sanelu. Ja, mutta sitten niin urheilun kautta itse asiassa voi tulla tämmöinen hyvä esimerkki, että uskalletaan käydä tämmöisiä isoja manipulaattoreita vastaan, joilla on rahaa ja valtaa.
Siitä äärimmäisen suuret pisteet siis NBA:n suuntaan, että uskalletaan ja annetaan pelaajien, joukkueiden, valmentajien ottaa halutessaan kantaa. Nyt me otetaan seuraavaksi kannanotto, josta vastaa pakinoitsijamme kirjailija Minna Lindgren. Kuunnellaan, mitä kirjailija Lindgren tähän aiheeseemme tänään tuumii.
Urheilun ystäviä ei kiinnosta, mitä Minskissä tapahtuu. Ihmisethän vain seisoskelevat toreilla ja liehuttavat lippuja. Ihan on suuren urheilujuhlan tuntua ja se siitä. Pian kaikki jääkiekon rakastajat pääsevät itsekin Minskiin, maailmanmestaruuskisoihin ja toreille nostattamaan nationalismin henkeä. Ikään kuin nationalismi ei olisi politiikkaa, aivan kuin huippu-urheilua ei olisi kehitetty nationalismin vahvistamiseksi, niin kuin Valko-Venäjä olisi demokraattinen oikeusvaltio, jossa on hyvä edistää kansainvälistä nuorisotyötä rauhanomaisen jääkiekon merkeissä. Urheilu ylläpitää monia valheita, jotka kaikki tietävät valheiksi ja joista ei sen tähden oikein jaksettaisi länkyttää. On doping, korruptio, järjestetty vedonlyönti, rahanpesu, epätasa-arvo, syrjiminen ja tietysti politiikka. Urheilu ja politiikka eivät kuulu yhteen horistaan kolumneissa ja stadionin penkeillä. Tämä on vain liikuntaa, jota lahjakkaat nuoret harjoittavat kilvoittelumielessä. Mitä pahaa siinä voisi olla, sillä politiikka on paha asia, eikö niin? Ei, politiikka ei ole paha asia. Parhaimmillaan se on läpinäkyvää ja kansan enemmistön tahtoa kunnioittavaa päätöksentekoa yhteisistä asioista. Lähinnä siitä, miten kerätään yhteisiä varoja ja mitä niillä vastuullisesti tehdään. Kuinka edistetään tasa-arvoa ja oikeudenmukaisuutta ja miten huolehditaan heikoimmista. Tämähän voisi olla urheilunkin kannalta suotuisaa toimintaa. Mutta koska urheilu perustuu loputtomille hyväveliketjuille, joiden huipulla istuu Zürichissä viihtyviä miehiä, joilla on niinkin uskomattomia nimiä kuin Infantini, ja joiden intresseissä on taloudellinen hyöty, ei siis se, miten rahat ohjataan mahdollisimman monia hyödyntävästi, vaan omalle verovapaalle tilille, urheilu on demokratian vastustamista. Kansainvälinen urheilu vastustaa äänekkäästi ja tietoisesti demokratiaa ja oikeusvaltioperiaatetta. Se kannattaa systemaattisesti kaikilla rahoillaan diktatuureja, joissa vaalit ovat vilpillisiä, toisin ajattelijoita kidutetaan ja vangitaan, ja joissa noudatetaan samaa järjestäytyneen korruption periaatetta kuin kansainvälisissä urheilujärjestöissäkin. Ei tässä ole mitään ihmeellistä. Sehän on vain loogista, että samanmieliset viihtyvät yhdessä, nämä diktaattorit ja urheilumiehet.
Näin pakinoi kirjailija Minna Lindgren. Henrik Detman, Arto Halonen, minkälaisia ajatuksia pakina herätti?
No, urheilu on politiikkaa. Urheilu on yhteisten asioiden intohimoista hoitamista. Sillä tavalla millään tavalla poikkea. Ja erityisesti urheilujärjestötoiminta on sitä.
Mutta aika synkkä, joskin ehkä valitettavan realistinen kuva tuossa kyllä maalattiin.
Oli siinä sitä synkkyyttä ja realistia. Ja sitten rupesin niin kuin miettimään sitä, että no entäs jos nyt yhtäkkiä tästä päätettäisiin, että ei hyväksytä sitä, että urheilua käytetään poliittisena välineenä. Niin montako maata enää olisi mukana kilpailussa?
Aika vähin, jees. Arto Halonen, mitä ajatuksia Minna Lindgrenin pakinasta?
No hyvin provosoitu tavallaan, tietysti asiat pitääkin provosoida joskus ja nosti näitä kipupisteitä niin kuin synkästi, mutta niin kuin mielenkiintoista esille, että ja niin kuin tuossa viittasin, että juuri tämän niin kuin poliitikoiden kautta synnytetään ne massat, jotka seuraa sitten tavallaan niitä niin kuin johtoryhmiä ja ei pidä niin kuin jotenkin hämääntyä siitä, koska sehän on semmoinen niin mantra esille, että niin nämä päättäjät niin kuin toistaa, että urheilu ei ole politiikkaa, urheilu ei ole politiikkaa, urheilu ei ole politiikkaa. Ja sehän on juuri sitä, että saadaan se massa niin kuin hiljaiseksi menemään sen mantran kanssa ja tavallaan, että ne ei ota kantaa, koska meidän kaikkien pitäisi niin kuin itse pitää niin kuin hoksuttimet koko ajan auki.
Niin musta aikaisemmin tosiaan ennen pakinaa, kun nostit esiin sen koripalloliiga NBA:n esimerkin siitä, että ottivat kantaa Hongkongin puolesta Kiinaa vastaan, tai Hongkongin puolesta, ja se sallittiin. Niin
siinä oli tärkeää muistaa, että siinä oli yksittäinen joukkueen omistaja, tai oliko GM, kumpi siitä.
Ja sitten sen jälkeen NBA antoi
ja siinä tietysti kyllä mä uskon, että siinä omistajat, joukkueiden omistajat on keskenään käynyt komissaarin johdolla aika monta tulikitkaista keskustelua siitä, että miten me tässä niin kuin toimitaan. Mutta sitten lopputulema on se, että siellä ei kukaan livennyt rivistä, vaan kaikki totesi, että hän puhui asiasta, josta oli syytä puhua, ja se on meidän arvojemme mukaista. Ja niitä arvoja uskottiin puolustaa, niitä ei oltu myymässä. Ja tässä muistaa se koko juttu, ja sehän viime kädessä sitten lopuksi tuo kyllä uskottavuutta sille tuotteelle. Että tuolla tuotteella on sellaiset arvot, jotka eivät ole kaupan. Siinä ehkä vähän otetaan turpaa, siinä hävitään yksi peli tai jotain muuta, mutta kokonaisuus on tässä niin paljon isompi.
Minna Lindgren mainitsi tuossa. Niin, kerro vaan, Arto.
Niin siis musta Henkka tuossa kolmessa puhuu tämmöistä käytä termiä väliaikaiset tappiot tavallaan, ja tähän se niin kuin ajattelutkin ei tavallaan sitä seuraavaa tappiota haluta kokea. Eli tavallaan nyt, kun me pelätään sitä Kiinaa, niin me ei uskalleta jotain tehdä. Mutta sitten niin kuitenkin, kun pelataan sitä peliä niin kuin kokonaisuudessa ja vielä seuraavalle puolelle, niin se on vaan todellakin väliaikainen tappio, vaan se isompi voitto seuraa sieltä myöhemmin, jos uskalletaan ikään kuin konsulteilla tässä tilanne. Ja sitä kautta me tarvitaan näitä hienoja esimerkkejä, jotta tavallaan näkee tämän kokonaisuuden ja uskottaa tehdä tämmöisen rohkeita ratkaisuja.
Minna Lindgren pakinassa mainitsi, että urheilu ylläpitää monia valheita. Mulla tuli tästä jotenkin mieleen, Arto Halonen, sun ohjaama dokumenttielokuva Sinivalkoinen valhe, joka siis kertoo Lahden 2001 hiihdon dopingkärrystä. Sä oot ollut dokumenttielokuvan tekijän roolissa tonkimassa ja tutkimassa näitä, mutta silti, jos mä oikein tulkitsen, kaiken tämän jälkeen sä jaksat uskoa siihen, että urheilusta löytyy jotain, joka voi muuttaa asenteita, arvoja. Onko näin?
Niin, tai, jotain se itse asiassa kertoo hiidon 40-vuotisesta historiassa Suomessa ja sitten doping-historiassa. Niin kun, ja tietysti on tärkeää sanoa, että me oltiin niin urheilijoiden puolella, me oltiin tavallaan sitä järjestelmää, niin kun me kerrottiin, miten se järjestelmä toimii.
Kyllä.
Itse asiassa urheilijat olisivat suunnilleen samat henkilöt, olisivat mitalit voittaneet, jos olisi ollut puhdas urheilu tai jos kaikki käyttäisivät. Mutta siis kyllä kun mä uskon, että kun yhteiskunta maailma on mätä ja siinä on ne tietyt ongelmat, niin ei urheilu ole mikään erillinen pesäke, että siinä ei ole näitä ongelmia. Se on myös samalla tavalla näitä ongelmia ja jälleen kerran se toimii niin kuin hyvänä peilinä tässä yhteiskunnalla, joka valitettavasti pitää sisällään tämmöisiä valheellisia asioita, jotka pitäisi uskaltaa purkaa, mutta että on hirveän hankala purkaa, koska se järjestelmä pelkää sen kasvojensa menettämistä ja siihen tuota siihen syyllisyyteen ja siihen syyllistämiseen. Ja mä ymmärrän hyvin, että ihmiset ei uskalla purkaa, koska niin kuin tämä yhteiskunta ja me ihmiset sen edustajana ei ole siellä valmiita, vaan me haetaan ne syyllisiä vähän oman voiton tavoittelumme ja myöskin sen oman itsemme nostamisen myötä.
Niin, siinä Arto, siinä pelissä, jonka sä vihelsit, kun se kaveri, sun tuntema pelaaja löi sille kyynärpäällä, niin, kyllähän sä näytit sille niin kuin vallan ja sitten sä vielä panit sen nostaa käden pystyyn, että hän oli syyllinen.
Ja siinä itse mennään tässä pidemmälle muuhun, että oliko se semmoista tietoista hakemista myös, että siinä pitää olla sitä itsekritiikkiä myös. Ja juuri näin, että mä tiesin, että mä vain niin kuin haen sen. Ja ehkä se oli mun näpäytys sille ja se ei ollut kauhean niin kuin oikeudenmukaista, jos katsotaan tästä päästä, missä se on oikeassa.
Mutta voi olla, että hän ei syöttänyt sulle, vaikka sä olet ihan vapaana korin alla.
Se oli kaikille meidän valmentaja sinne
meidän varmistajan. No sitten mä ymmärrän. Nyt mä ymmärrän tämän, mistä siinä oli kyse. Mutta siis palataan tähän meidän agendaan, eli asenteiden muuttamiseen, niiden muuttumiseen. Niin osaatteko te sanoa, että mistä se urheilumaailmassa sitten johtuu? Politiikka ja urheilu on käsitelty aikaisemminkin tässä ohjelmassa laajasti, mutta aina palataan siihen kysymykseen. Tai mua kiinnostaa se, että miksei ihmiset uskalla? Miksei ne uskalla toimia samalla tavalla urheilun piirissä kuin esimerkiksi tämä NBA Hong Kong esimerkki?
Toimista Arto on puhut tuosta syyllistämisestä. Kyllähän tämä on yksi asia. Ja tämä on kyllä tämä on niin vaikea asia, tämä syyllistäminen. Tämä miettii vaan lasten kasvatusta, kuinka helppoa siihen on joutua siihen, että rupeaa syyllistämään. Kun taas pitäisi vaan aina jättää niin kuin se väliin ja mieluummin hakea niitä ratkaisuja ja katsoa eteenpäin. Mutta se syyllistyminen tarkoittaa myös sitä, että sillähän sä otat jonkinlaisen valta-asemaan siihen tilanteeseen. Ja se on hyvin inhimillistä.
Kyllä.
Niin, Lindgren mainitsi pakinassaan tuon Valko-Venäjän. Mua kiinnostaa erityisesti niin kuin varmaan todella monia muitakin ihmisiä kaikki, jotka uutisia seuraa Valko-Venäjän tilanne. Siis siellähän pelattiin Minskissä, mistä Minnakin tarinoi, niin 2014 jääkiekon MM-kisat. Sitten siellä pitäisi pelata ensi keväänä jääkiekon MM-kisat. Niin mitä sanotte, olisiko tässä nyt semmoinen paikka, että urheilu voisi nostaa vaikkakin pieni marginaalilaji, mutta sitten taas niin kuin Venäjään liittyen isohko laji tai iso laji jääkiekko, niin voisiko tehdä kenties jotain asenteiden ja ihan oikeasti niin kuin maailmankin muuttamiseksi? Onko tämmöinen mahdollista?
Siis totta kai, ja näinhän ihmiset itse asiassa nyt tekee, kun on massat lähtenyt liikkeelle. Eli tavallaan niin kuin se harmaa porukka, en halua nyt sanoa negatiivisesti, mutta kun me vaan toimimme kaikki näin, niin on lähtenyt liikkeelle ja tavallaan se enemmistö on siirtymässä nyt tavallaan se vastustamisen puolelle, niin sitten siihen lähtee taas kaikki mukaan. Ja sitten synnytään taas niin kuin toisenlainen vähemmistö jo. Mutta totta kai siihen pitää mennä ja käyttää nämä tilanteet hyväksi, jolloin voidaan tavallaan kitkiä diktatuuria ja määrällistä vallan käyttöä. Mutta minusta oli mielenkiintoista, että olin pari vuotta sitten Valko-Venäjällä ja minut pyydettiin niin kuin puhumaan elokuvakouluun niin kuin luennoimaan tavallaan näistä mun hyvin niin kuin kantaa ottavista dokkareista, niin kuin mä olen tehnyt Turkministerissä sun muualla diktatuureissa elokuvia ja se on rohkea ihminen, joka pystyy tavallaan niin puhumaan tänne yliopistoon, niin halusi tavallaan, että mä niin kannustan sitä tulevia elokuvan tekijöitä, että ne pääsevät niin sisältä muuttamaan sitä yhteiskuntaa. Ja mä olin vähän niin innosta puhkuen menin tavallaan ja näytettiin jotain mun leffoja ja siinä oli semmoinen 20 hengen joukko ja mä tajun, kun mä käyn kaikki ne läpi ja kaikki niin tavallaan kertoo taustansa ja mitä ne haluaa tehdä. Sitten löytyy tasan 20, jolla on mitään intressiä muuttaa sitä järjestelmää. Kaikki muut haluaa olla osa sinä järjestelmää ja menestyä siinä. Tavallaan luoda sen taiteellinen hieno ura sen sisällä tavallaan. Ja niin tavallaan se muutosprosessi on ikään kuin häiritsemässä heidän uransa. Niin kuin prosessointia. Ja tavallaan niin kuin tämän ymmärtäminen, tavallaan miten se ihmismieli menee, että niin kuin tavallaan se vaatii juuri ne hienot esimerkit, jotta saadaan se 18 muuta elokuvatekijä sitten liikkeelle ja osaksi sitä porukkaa. Mutta se turvallisuus ja se tavallaan siinä massassa mukana oleminen, jopa tämmöisessä niin kuin älyllisessä, niin NS-älyllisessä porukassa, niin kuin vaan vie mukanaan.
Eikö se ole vähän sama, kun mä mietin nyt vertaus urheiluun ja asenteiden tai maailman muuttamiseen sitä kautta, niin jääkiekko. Se pelattiin Minskissä Valko-Venäjällä vuonna 2014 jääkiekon MM-kisat. Ja se oli varmasti valtavan hieno tapahtuma niille ihmisille, jotka siellä asuu. He ovat tyytyväisiä, saa katsella huippulätkää, maailman jääkiekkotähdet tulee paikalle. Niin eihän sitä kukaan haluakaan häiritsemään. Just tämä. Että hei, annetaan ihmisten nauttia täällä, vaikka kaikki tietää samaan aikaan, että tuossa aitiossa tuolla takavasemmalla istuu nyt se Lukashenka, se diktaattori, ja ei tämä nyt kyllä ihan hirveän hyvin näyttäisi ne asiat olevan. Meneekö se tosiaan näin, että sitten vaan katsotaan läpi sormien ja annetaan valua niin, että ajatellaan niitä hyviä puolia ja unohdetaan se urheilun oikea vaikutusmahdollisuus niihin asenteisiin?
Niin, tietysti eihän nämä asiat ole noin mustavalkoisia, mutta sehän on toimittaja, sun pitää olla mustavalkoinen.
Toimittajallinen on.
Mutta siis, ja kyllähän tuossa on se pointti on, että jos sille sorretulle kansalle edes niin kuin 3 viikon kisat järjestetään, niin saa siitä vähän nauttia, niin se on hieno asia, että halutaanko me ottaa se heiltä pois. Varmaan sellaisiakin argumentteja tulee. Totta, mutta nyt me tullaan just tähän näin, että haetaanko isoja voittoja vai ja suostaako, että ottaa välillä vähän tappioita sen, koska kyllä tässä, jos urheilutermiä käyttää, niin kyllä, jos se menee kuitenkin vähän niin, että häviäminen opettaa enemmän kuin voittaminen. Sinänsä taas on paljon vaikeampi olla voittaja kuin häviäjä. Mutta sitten tässä kohtaa niin kyllä näkisin niin, että ne on tosi vaikeita kysymyksiä. Nämä jälkeen te voisi sanoa, että ilman muuta olisi pitänyt jo silloin niin kuin todeta, että Valko-Venäjällä ei voida pelata jääkiekon MM-kisoja. Kuka siitä muuten silloin puhui?
Niin, kyllä siitä käytiin jonkunlaista keskustelua, mutta aika vähäistä, muistaakseni.
No siitä on lyhyt matka, siis jos pelataan Valko-Venäjä ja Kiinaa, niin rehellinen kysymys, kummassa on ihmisoikeus loukkaukset vieläkin alhaisella tasolla. Ja sitten me sallimme kuitenkin Kiinalle tietyt kisat ja tietyt niin kuin tapahtumat samoin Venäjälle, Turkille. Tässä on isoja maita, ja se voisi koko ajan nostaa tätä keskustelua esille.
Joo, ja kyllä. Niin koripallon
mutta nyt on lupa puhua Valko-Venäjästä. Nyt on lupa puhua Pohjois-Koreasta. Mutta meidän pitäisi niin kuin uskaltaa mennä niin kuin vähän eteenpäin ja puhua niin kuin laajemmin. Mutta sitten niin kuin tavallaan niin kuin se on osa tätä maailmaa ja osa meidän hyväksymään kokonaisuutta, niin se on myös vaikeaa.
Niin, mä palaan just siihen, mitä Henrik Detmankin tässä otti esiin, että olisi pitänyt sun mielestä perua jo ne vuoden 2014 kisat siellä. Mutta kun Minna Lindgren pakinassa on hienosti sanoi, että Zürichissä asuvat ja siellä isojen pöytiensä takana istuvat miehet, niin ei ole tekemässä millään tavalla mitään sen suuntaistakaan ennen kuin sitten on aivan pakko. Eli esimerkiksi Valko-Venäjän suhteen alkaa varmaan olemaan sellainen tilanne, että nyt on pakko reagoida ja ehkä kisat pelataan sitten jossain muualla. Mutta että kuka se olisi? kenet te haluaisitte nähdä, että on se vapaustaistelija? Onko se Henrik Detman, joka ilmoittaa, että me ei muuten pelata Turkissa enää ikinä? Vai onko se joku tähti pelaaja? Kuka on se, joka, tai niin kuin NBA:n, oliko se toimitusjohtaja yhden seuran, joka aloitti sen, että hei, että Hong Kong, että olemme Hong Kongin puolella. Ja sitten kaikki muut tuli mukaan. Niin kuka se olisi? Mikä taho se olisi, joka saa sen muutoksen alkusysäyksen?
Joo, näitä vapaustaistelijoita. Mä kyllä luovutan sen vastuun jollekin toiselle, mutta koska ehkä ei kannata myöskään niin kuin kuvitella. Tai tietysti jokainenhan me ollaan juuri niin vahvoja kuin me itsestämme tehdään, mutta kyllä on myös niin kuin, mä oon saanut nähdä tätä lähipiirissäni, että sit kun sellaisia ihmisiä on, jotka yrittää tehdä tätä jollakin tavalla puuttuu näihin niin kuin epäoikeudenmukaisuuksiin, niin kyllä järjestelmä hänet vaikenee, että kyllä sitä Suomessa tapahtunut ihan ja vaikka jääkiekossakin ihan merkittävästi.
Joo, näin on, mutta siis ylipäätänsä mun mielestä on tärkeää, että uskalletaan keskustella ja avata keskustelua ja puhua myös niin kuin tavallaan hankalista asioista ja sitä kautta niin kuin tietämys lisääntyy ja sitä kautta syntyy näitä hyviä esimerkkejä, positiivisia esimerkkejä uskallusta tavallaan mennä rajan yli, joka luo sivistystä myös niin kuin toimia toisin. Mutta tavallaan niin kuin sälyttää se vastuu yksittäiselle ihmiselle, joka menisi muuttamaan ja nousemaan parikaarille. Sekin on hienoa ja ehkä just tämän keskustelun kautta tämmöisiä esimerkkejä niin kuin voi syntyä, mutta tietysti se on niin kuin kysymys se isosta ongelmasta koko maapallolla, niin kuin tavallaan miten epätasa-arvoiset asiat niin kuin tapahtuu täällä ja sitä kautta se urheilu on edelleenkin vaan se peili ja todella se pitää tapahtua, se keskustelu tapahtuu muuallakin urheilussa ja samanlaista heräämistä myös muualla, mutta myös urheilussa.
Mutta uskaltaisin kyllä väittää, että taide on tässä kyllä kuitenkin valovuosia edellä. Huolimatta siitä tuosta sun esimerkistä, että vain 10% oppilaista oli kiinnostunut muutoksen tekemistä, mutta en näe, että enkä ole ollut istuneeni missään sellaisessa kabinetissa, jossa olisin kuullut jonkun ihan voimakkaasti puhuvan joidenkin niin kuin muutosten puolesta tai sen puolesta, että emme voi sallia ihmisoikeuksien loukkaamista tai jotain muuta. Että kyllä näissä kabinetissa lähinnä puhutaan siitä, miten eurot liikkuu ja kuka niihin pääsee käsiksi.
Sitten tuli Arttu Halonen taiteelle aika hyvää positiivisuutta, Henrik Detman, jota kerro vielä loppuun lyhyesti. Mikä se olisi taiteen näkökulmasta, mitä sä haluaisit, että urheilu oppisi taiteelta tässä meidän teemassa, eli asenteiden muuttamisessa ja sitä kautta maailman parantamisessa?
No joo, siis mä vähän vielä tuolla henkällä heitän tästä taiteesta. Siis se on ihan totta, siis, että niin kuin taiteilla annetaan enemmän vapauksia niin kuin, tai meille taiteilijalle ikään kuin löytää tuo reitti ikään kuin puolustaa ja löytää reitti niin kuin toimia niin kuin noilla sektoreilla avoimemmin. Ja se on varmaan osa syy ja sitten takaisin sinne valikoituu tietyllä tavalla ihmisiä, jotka ikään kuin haluaa muuttaa myös asioita. Mutta kyllä musta niin kuin tämä Valko-Venäjä esimerkiksi kertoo myös siitä, että niin taidetta tehdään myös monista syistä ja myöskin niistä itsekkäistä syistä, joka on niin aina meillä kaikilla myös mukana. Mutta siis kyllä niin urheilu ja urheilijat tietysti voi oppia sitä rohkeutta ja sitä niin heittäytymistä ja tämmöistä taiteilijoilta, mutta tavallaan myös hienoilta, hyvät urheilijoilta myös taiteen tekijät voi oppia samaa.
Siihen on hyvä lopettaa tämä keskustelu. Taiteen ja urheilun tekijät, yhdistykää ja toimikaa sen puolesta, että maailmasta tulee vielä aavistuksen parempi paikka. Kiitos Arttu Halonen, Henrik Detman mainiosta keskustelusta.